ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงจากสำนักงานกลางซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและท่านสามารถรับฟังรายการได้ทางเว็บไซต์ของสวส.ที่ www.prd.go.th คลิกไปที่ Radio Online แล้วเลือกสวส.จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ค่ะรายการเวลามสท.รายการพบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านครับพบกับรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเป็นรายการที่เสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยนะคะในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท่านที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่านที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษานะคะโดยเฉพาะในช่วงแรกนี้อยากเรียนให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะประจำปีการศึกษา2552ค่ะก็ท่านคงจะต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วนะคะในช่วงเดือนมกราคม2554ในช่วงนี้นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะมีเอกสารเป็นจดหมายข่าวบัณฑิตให้กับผู้สำเร็จการศึกษาได้รับทราบถึงรายละเอียดนะคะแล้วก็ข้อที่ควรจะระวังในเรื่องของการแต่งกายที่ถูกต้องนะคะว่าควรจะแต่งกายอย่างไรก็จะมีตัวอย่างเป็นภาพให้เห็นรวมทั้งท่านที่สนใจจะสมัครแล้วก็สั่งจองเรียกว่าสิ่งของไม่ว่าจะเป็นชุดคุยแหวนรุ่นต่างๆนะคะก็จะมีกำหนดเวลาค่ะให้บัณฑิตได้ส่งรายละเอียดกลับเข้ามานะคะก็ขอความกรุณาว่าควรจะส่งตามกำหนดที่ทางสมาคมสุโขทัยได้แจ้งไว้นะคะเพื่อที่จะได้รับเอกสารหรือว่าสิ่งของต่างๆได้ครบถ้วนถูกต้องและทันเวลานะคะส่วนการซ้อมย่อยนั้นนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะมีการจัดซ้อมย่อยให้กับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านค่ะที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2552นะคะโดยการฝึกซ้อมย่อยนั้นได้จัดฝึกซ้อมย่อยในพื้นที่นะคะที่ผู้สำเร็จการศึกษามีภูมิลำเนาอยู่นะคะก็จัดขึ้นในวันที่25แล้วก็26ธันวาคม2553ค่ะโดยจัดที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสททั้ง10ศูนย์ค่ะก็จะมีที่จังหวัดลำปางสุโขทัยนครสวรรค์อุดรธานีอุบลราชธานีจันทบุรีนครศรีธรรมราชเพชรบุรีนครนายกและโรงเรียนหัดใหญ่สมบูรณ์กุลกัญญานะคะซึ่งใช้แทนศูนย์วิทยาพัฒนามสท.จังหวัดยะลาค่ะก็รายละเอียดของพื้นที่ที่ตั้งของศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ทั้ง10แห่งนั้นนะคะในจดหมายข่าวบัณฑิตนั้นจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ในการเดินทางไปฝึกซ้อมย่อยที่ศูนย์วิทยาพัฒนาด้วยนะคะการฝึกซ้อมย่อยนั้นก็จะแบ่งเป็น2รอบนะคะในวันที่25ก็จะมีรอบเช้ารอบบ่ายแล้วก็วันที่26รอบเช้าและรอบบ่ายด้วยแล้วก็มีสาขาวิชาที่แตกต่างกันสำหรับการเข้ากับการฝึกซ้อมนะคะส่วนกลุ่มที่อยู่ในเขตกรุงเทพแล้วก็จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ขอให้บัณฑิตนั้นเข้ารับการฝึกซ้อมในวันที่8แล้วก็9มกราคม2554ค่ะก็จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีนะคะส่วนบัณฑิตและมหาบัณฑิตจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยตามจังหวัดที่อยู่นะคะที่ได้แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัยส่วนท่านที่มีความจำเป็นหรือว่าท่านที่ต้องการฝึกซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัยนั้นต้องแจ้งให้กับมหาวิทยาลัยทราบด้วยนะคะกรณีท่านอยู่ในพื้นที่อื่นแล้วก็เข้ามารับการฝึกซ้อมในส่วนกลางเพราะว่ามหาวิทยาลัยจะได้จัดในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องกระบวนการต่างๆนะคะเพราะว่าจะต้องมีการจัดเข้ากับกลุ่มของสาขาวิชาที่มีการฝึกซ้อมในวันเวลาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีความจำเป็นต้องมาเข้าฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยนะคะก็ขอให้แจ้งล่วงหน้าด้วยค่ะในส่วนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะคาดว่าจะ จัดขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมปี2554นะคะรายละเอียดในแต่ละสาขาว่าจะเข้ารับการฝึกซ้อมไว้วันเวลาใดนะคะในการฝึกซ้อมใหญ่แล้วก็วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้นมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในจดหมายคำบัณฑิตฉบับที่2นะคะซึ่งคาดว่าจะส่งให้กับบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตทุกท่านในช่วงประมาณเดือนธันวาคมนี้ค่ะส่วนรายละเอียดอื่นๆถ้าท่านสนใจที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมย่อยในช่วงนี้ได้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
I'm not afraid to die.
ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านใดค่ะที่สนใจจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหลักสูตรปริญญาตรีนะคะในปีการศึกษา2554มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทนะคะประจำปี2554โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มกราคม2554ค่ะโดยสาขาวิชาที่เปิดรับนั้นมีทั้งหมด12สาขาวิชาด้วยกันนะคะใบสมัครท่านหาซื้อได้ในราคาชุดละ200บาทที่โรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าจะดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th ค่ะส่วนรายละเอียดนั้นท่านสามารถที่จะติดตามเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนท่านที่สนใจจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีนั้นนะคะมหาวิทยาลัยได้ปิดรับสมัครในภาค2ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะคะช่วงประมาณกลางเดือนก็ปิดรับสมัครไปแล้วและท่านใดที่อยากจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีนั้นคงจะต้องรอในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์2554ค่ะจะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะในปีการศึกษา2554ค่ะส่วนท่านที่ช่วงเวลานี้นะคะมีเวลาเหลือที่จะหาความรู้โดยที่มหาวิทยาลัยเองก็มีหลักสูตรในโครงการสัมฤทธิบัตรซึ่งก็เป็นหลักสูตรปริญญาตรีนั่นเองนะคะให้ท่านได้มาเลือกศึกษากันก่อนระหว่างที่รอการรับสมัครในปีหน้าเนี่ยนะคะท่านก็สามารถที่จะเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะซึ่งเปิดรับเป็นรุ่นที่74แล้วนะคะในโครงการสัมฤทธิบัตรนี้ค่ะเป็นการเปิดรับสมัครผู้สนใจโดยไม่จำกัดอายุแล้วก็วุฒิการศึกษามีการนำชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยนะคะมาให้เลือกเรียนกันได้ครั้งละ 1-3 ชุดวิชาหรือว่า2รายวิชานะคะก็เลือกเรียนกันแล้วก็สามารถที่จะศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดให้เนี่ยนะคะแล้วก็เข้าสอบพร้อมกับผู้เรียนในระดับปริญญาตรีนะคะเมื่อสอบผ่านจะได้รับสัมฤทธิบัตรรับรองสำหรับสัมฤทธิบัตรนี้นะคะท่านสามารถที่จะนำไปใช้โอนนะคะโอนชุดวิชากรณีที่ท่านเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านสามารถที่จะนำชุดวิชาที่สอบผ่านในโครงการสัมฤทธิบัตรนี้เข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรีต่อไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณสมบัติของผู้เรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรนี้ก็ไม่จำกัดอายุนะคะไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเป็นการเรียนด้วยตนเองนะคะแล้วก็สอบในวันเสาร์อาทิตย์เช่นเดียวกับนักศึกษาปริญญาตรีสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนแล้วก็นักศึกษานะคะในโครงการสัมฤทธิบัตรนี้โดยเฉพาะท่านที่เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาทุกระดับชั้นเรียนนะคะสามารถที่จะเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรนี้เป็นการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้านั่นเองนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมฤทธิบัตรสามารถเรียนควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนปกติเป็นการเสริมความรู้ระหว่างเรียนด้วยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้จากหลากหลายสาขาวิชานะคะสำหรับท่านที่เป็นหน่วยงานหรือสถานประกอบการนั้นมหาวิทยาลัยก็ยินดีที่จะไปให้ความรู้ในเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรเพื่อจะเรียกว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาความรู้สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการแล้วก็สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆนะคะแล้วก็ยินดีที่จะให้ไปให้มหาวิทยาลัยไปให้คำแนะนำได้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เปิดโอกาสให้โดยที่ติดต่อมาได้ที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลค่ะหมายเลข025047711-2นะคะแต่การรับสมัครนั้นขณะนี้กำลังเปิดรับอยู่นะคะจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเป็นการเปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่74ค่ะท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดไปสมัครได้นะคะฟรีทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th ค่ะหรือจะสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์สารสนเทศค่ะหมายเลข025047788ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
Hello. ับความรักที่ไม่สดใสที่เราเคยรวมทุกข์แล้วเราเรียกสิ่งนั้นความสุขที่ฉันและเธอยังเคยมีใจจะรักจริงใจทุกอย่างจะเข้าใจกันแต่ความรักก็พลันอ้างว้างเมื่อทุกอย่างสลายแยกกันไปจะเหลือก็เพียงความหลังรักเก่าๆหนทางใหม่ๆจะเลือกยังไงเธอก็คงรู้เอง
ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วจะขอเรียนย้ำสำหรับท่านที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะขอให้นักศึกษาได้เตรียมตัวในเรื่องของกำหนดการต่างๆในการเพิ่มหรือการถอนชุดวิชานะคะซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดช่วงเวลาไว้นะคะท่านที่เป็นนักศึกษาแล้วก็ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่2ของปีการศึกษา2553ไว้แล้วนะคะหากท่านมีความประสงค์จะขอเพิ่มหรือว่าถอนชุดวิชานั้นต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลานะคะการเพิ่มชุดวิชานั้นมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาดำเนินการได้จนถึงวันที่29ธันวาคมและการถอนชุดวิชานะคะดำเนินการได้จนถึง16มกราคม2554ค่ะรายการเวลามสท.ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันณรมนปัทมพันธ์สวัสดีค่ะ
วิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาคนพัฒนาชาติ
เมื่อท เขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์สุภวดีธีรธรรมกรนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะในเรื่องถุงพลาสติกย่อยสลายชนิดออกโซนะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการนี้อยู่แล้วก็มีความคิดเห็นอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการใช้ถุงพลาสติกก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะในรายการนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025047355นะคะสาเหตุที่ดิฉันได้นำเรื่องนี้มาเสนอสำหรับวันนี้ก็เพราะว่าเผอิญดิฉันได้ไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ทางห้างเนี่ยก็นำสินค้าใส่ถุงพลาสติกนะคะถุงหูหิ้วปกติที่เราเห็นทั่วไปแต่เผอิญถุงใบเนี้ยแปลกนิดนึงตรงที่ว่าจะมีการพิมพ์ข้อความบนถุงนะคะว่า This bag is oxo นะคะ biodegradable oxo นี่เขาใช้คำว่า o นะคะตัว o ตัว x แล้วก็ตัว o นะคะแล้วก็ต่อด้วยประโยคที่ว่า Please reuse to help protect the environment disposed by sunlight heat oxygen in only 2 years ซึ่งข้อความนี้มีความหมายว่าถุงใบนี้เป็นถุงย่อยสลายชนิดออกโซนะคะให้ช่วยกันนำมาใช้ซ้ำเพื่อที่จะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วถุงชนิดนี้สามารถที่จะย่อยสลายโดยใช้แสงอาทิตย์ความร้อนแล้วก็ออกซิเจนภายใน2 ปีทีนี้จากข้อความบนถุงเนี่ยก็ทำให้ดิฉันมีความสนใจว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก อยากจะรู้ว่าไอ้ถุงออกโซไบโอดิแกดเดเบิลเนี่ยมันต่างจากถุงพลาสติกปกติยังไงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังเคยจำได้ก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งเราเคยมีการรณรงค์ใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้นะคะแต่ว่าได้มีการหยุดการใช้ไปนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้เห็นในท้องตลาดสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าถ้าเอามาใช้ซ้ำแล้วมันจะเกิดการแตกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเลยทำให้ไม่ค่อยมีคนใช้กันนะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถุงพลาสติกย่อยสลายที่พูดถึงเนี่ยมันต่างจากถุงพลาสติกทั่วๆไปยังไงนะคะแล้วทำไมถึงจะต้องมีการย่อยสลายด้วยทำไมถึงจะต้องใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายนะคะคำว่าถุงพลาสติกที่ย่อยสลายเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า biodegradable นะคะ plastic bag เป็นถุงพลาสติกที่คือคำว่าย่อยสลายเนี่ยหมายความว่ามันจะสามารถถูกจุลินทรีย์ในธรรมชาติเนี่ยย่อยแล้วก็สลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เป็นน้ำกลายเป็นมวลชีวภาพซึ่งพืชเนี่ยสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งถุงเหล่านี้โดยปกติเนี่ยเขาจะเน้นในลักษณะของการผลิตเป็นถุงฐานชีวภาพก็คือเป็นไบโอเบสแบ็กนะคะคำว่าไบโอเบสแบ็กก็คือมันจะมีการใช้พวกแป้งที่ทำจากข้าวโพดถั่วเหลืองหรือพวกมันสำปะหลังเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้ถุงเนี่ยย่อยสลายได้ดีนะคะซึ่งถ้าตามมาตรฐานวัสดุและการทดสอบของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเราใช้ตัวย่อว่า ASTM เนี่ยเขาจะระบุว่าความสามารถในการย่อยสลายเนี่ยนะคะจะต้องสามารถแตกสลายได้160หรือมากกว่า160เนี่ยภายใน180วันหรือว่าน้อยกว่านี้คำว่า180วันนี้ก็คือสักประมาณ6เดือนนะคะซึ่งในการย่อยสลายเนี่ยก็มักจะอาศัยปัจจัยสำคัญก็คือพวกน้ำความร้อนแล้วก็อากาศและอาจจะมีการใช้สารเติมแต่งเข้าไปเพื่อช่วยในการย่อยสลายก็ได้นี่คือตามมาตรฐานนะคะและในกลุ่มของถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามมาตรฐานก็จะแบ่งออกเป็น3 กลุ่มก็คือกลุ่มที่ย่อยสลายด้วยน้ำย่อยสลายด้วยความร้อนย่อยสลายด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือใช้คำว่าออกโซดีเกรดเดเบิล ซึ่งจะเป็นตัวที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะแต่ตรงนี้ที่เขาใช้คำว่า oxo degradable เนี่ยมันก็จะต่างจากข้อความที่พิมพ์บนถุงว่า oxo biodegradable นะคะซึ่งสองคำนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวดิฉันจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนะคะทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดของตรงนั้นเนี่ยก็จะมีคำถามที่ได้เกริ่นไว้ในตอนแรกว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงจะต้องมีการผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้ด้วยนะคะสาเหตุสำคัญก็คือเนื่องมาจากปัญหาขยะพลาสติกที่มีตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากนะคะปริมาณการผลิตพลาสติกของโลกในปี2552เนี่ยไม่ต่ำกว่า200ล้านตันซึ่งท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าโดยคิดเป็นปริมาณการบริโภคของประชากรโลกเนี่ยนะคะ100กิโลกรัมต่อคนต่อปีซึ่งเป็นจำนวนเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ขยะพลาสติกเนี่ยสามารถที่จะนำกลับมาหมุนเวียนใช้เนี่ยได้เพียงร้อยละ30เท่านั้นเองนะคะแล้วข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะของฉบับวันที่28เมษายนปีนี้นะคะระบุว่าคนไทยเนี่ยเวลาที่จะจับจ่ายซื้อของเนี่ยนะคะจะได้รับถุงพลาสติกใส่ของโดยเฉลี่ยเนี่ยวันละ3ใบต่อคนในแต่ละปีนะลองคิดดูว่าประชากรเป็นหลายล้านคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วจะมีเยอะมากนะคะโดยจำนวนถุงพลาสติกที่ใช้แล้วขยะถุงพลาสติกนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีโดยประมาณ73,000ล้านใบต่อปีแล้วถุงพลาสติกใบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาย่อยสลายนานถึง450ปีนะคะซึ่งลองนึกภาพดูแค่นี้ลองคิดดูสิคะว่าขยะพลาสติกเนี่ยจะเยอะมากแค่ไหนกว่าที่จะย่อยสลายหมดแล้วเมื่อเราพิจารณาจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็เลยเป็นเหตุให้ทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะถุงพลาสติกกันมากมีทั้งมาตรการการจัดเก็บภาษีถุงพลาสติกในหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนฮ่องกงเขาก็มีการใช้แล้วนะคะเรื่องมาตรการการจัดเก็บภาษีถุงพลาสติกหรือมาตรการการลดพื้นที่ฝังกบขยะลองคิดดูว่าพื้นที่ถ้าเราฝังกบขยะมากๆเนี่ยแล้วมันย่อยสลายได้ยากเราจะต้องใช้พื้นที่เยอะแค่ไหนกับอีกส่วนนึงก็คือเป็นลักษณะของการใช้กฎหมายบังคับให้มีการใช้ถุงพลาสติกที่สลายตัวได้นะคะอย่างของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็เริ่มมีการใช้แล้วในปีนี้นะคะให้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์โดยการใส่ในถุงพลาสติกชีวภาพหรือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้นะคะสาเหตุที่เขาทำอย่างนั้นก็เพราะว่าขยะอินทรีย์ต่างๆพวกพืชผักทั้งหลายเนี่ยแทนที่จะทิ้งถุงพลาสติกที่มันย่อยสลายได้ยากก็ใส่ในถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้แล้วเวลาเอาไปทิ้งเป็นขยะปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะย่อยสลายพร้อมไปกับถุงได้เลยนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในเรื่องนี้นะคะว่าเราจะจัดการกับขยะถุงพลาสติกได้อย่างไรแล้วเราจะมีมาตรการบังคับใช้ไหมหรืออะไรนะคะแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนะคะแล้วมีความคิดเห็นที่อยากจะร่วมเสนอแนะว่าเราควรจะรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกยังไงหรือเราควรจะใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายไหมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะคะกับในรายการนะคะที่หมายเลขนะคะย้ำอีกนิดนึงนะคะ025047355นะคะทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมีของรางวัลจะแจกให้ด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเรามีวิทยากรรับเชิญอีกท่านนึงนะคะที่จะมาช่วยเล่าให้เราฟังในรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับถุงพลาสติกย่อยสลายชนิดออกโซนะคะก็คือคุณณภัทรนะคะทิพธนกิจผู้จัดการฝ่ายผลิตและฝ่ายขายบริษัทไทยโรตารี่พลาสติกจำกัดขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณณภัทรคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณณภัทรสบายดีนะคะ
สบายดีคร
ับ ค่ะก็ขออนุญาตเริ่มคำถามเลยแล้วกันนะคะคือมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องถุงพลาสติกย่อยสลายอะค่ะแล้วทีนี้ทราบมาว่าทางบริษัทไทยโรตารี่พลาสติกเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับถุงพลาสติกย่อยสลายด้วยใช่ไหมคะ
อ
๋
อใช่ครับ
ทีนี้ถุงพลาสติกย่อยสลายเนี่ยตามที่ทราบแล้วรู้สึกมันจะมีอยู่ด้วยกัน2กลุ่มใหญ่ๆก็คือพวกไบโอเบสกับส่วนที่เป็นออกโซไบโอดีแกรดิเบิลใช่ไหมคะแล้วมันต่างกันยังไงคะเนี่ย
ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประชาชนโดยส่วนใหญ่จะเข้าใจกันผิดนะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญเนี่ยที่ผิดกับเรื่องของออกโซนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าในเรื่องของถุงพลาสติกย่อยสลายเนี่ยโดยออกโซนะฮะตรงนี้เนี่ยจะสามารถที่จะย่อยสลายในชั้นบรรยากาศของโลกเราได้นะฮะก็ย่อยในทางออกซิเจนนะฮะแสงแดดแล้วก็ความร้อน
ค่ะ
นะครับก็อย่างที่กล่าวมาตอนต้นว่าไบโอเบสนะฮะกับออกโซเนี่ยการแตกต่างของมันเนี่ยโดยสิ้นเชิงนะครับผมอยากจะชี้แนะให้ทราบก็คือว่าอย่างไบโอเบสเนี่ยนะฮะเราจะทราบดีว่า ต้นทุนต้นแรกที่มันเริ่มมาจากก็คือเกี่ยวกับพืชทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับไบโอเบสทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เรานำมาสกัดแล้วเอามาทำเป็นถุงพลาสติกนะฮะข้อที่แตกต่างเลยก็คือว่าอันที่หนึ่งนะครับก็คือจะไปแย่งอาหารของมนุษย์หรือสัตว
์ก็คืออย่างไบโอเบสเนี่ยอย่างจริงๆแล้วเวลาเราผลิตถุงพลาสติกเนี่ยเราก็จะใช้วัตถุดิบที่เป็นพวกปิโตเคมีใช่ไหมคะคือเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะไบโปรดักต์ก็คือส่วนที่เหลือจากการผลิตน้ำมันใช่ไหมคะเป็นวัตถุดิบที่จากการผลิตน้ำมันนั่นคือถุงพลาสติกทั่วๆไปแล้วเสร็จแล้วเราก็เริ่มมาผลิตเป็นไบโอเบสเพราะว่าเรามีปัญหาในเรื่องของขยะถุงพลาสติกแล้วในส่วนของไบโอเบสเนี่ยก็คือหมายความว่าเราเอาพืชเข้ามาเป็นวัตถุดิบใช่ไหมคะ
ค่
ะพืชในที่นี้ก็คือพวกแป้งข้าวโพดทั้งหลายถั่วเหลืองมันสำปะหลังค่ะ
ครับก็คือไบโอเบสเนี่ยเราได้มาจากไหนเราได้มาจากแป้งข้าวโพดแป้งมันสำปะหลัง
ค่ะ
นะครับคอนสตาร์ชพวกนี้นะฮ
ะ
ทีนี้ถ้าในกลุ่มของออกโซเนี่ยเราจะทำมาจากปิโตเคมีคอลเบส
ก็คือเหมือนถุงพลาสติกทั่วไปแต่สิ่งที่ต่างกัน
ทั่วไปถูกต้องครับนะฮะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือมาจากแหล่งวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาตินะฮะในไบโอเบสแล้วก็จะมาจากแหล่งปิโตเคมีคอลเบสในด้านของออกโซไบโอดิเกรดเบิล
แล้วสองอันนี้ต่างกันคือหนึ่งคือต่างกันในแง่ของวัตถุดิบที่ใช้ถูกไหมคะก็คืออย่างไบโอเบสเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากการใช้พวกแป้งที่เป็นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังก็ได้นะคะหรือถั่วเหลืองก็ได้แต่ถ้าเป็นออกโซไบโอดิแกรดิเบิลนี่คือเราใช้เบสปิโตเรียมเหมือนกันกับถุงพลาสติกทั่วๆไปแล้วอะไรเป็นตัวที่ทำให้มันย่อยสลายล่ะคะ
ก็คือเราจะเติมตัวแอดดิทีฟเข้าไปนะฮะที่เป็นออกโซไบโอดิเกรดเนี่ยเราจะมีตัวแอดดิทีฟตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ก็คือเหมือนตัวมาสเตอร์แบทนะซึ่งเราใส่ไปจำนวนน้อยๆโดยประมาณก็คือ 2-3% เท่านั้นนะครับใส่เข้าไปในปิโตเคมีคอลเบสก็คือเหมือนถุงพลาสติกธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดทั่วๆไป
นะ
เจ้าสารเคมีตัวนี้เนี่ยก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยานะครับกับพลาสติกธรรมดาที่เป็นปิโตเคมีคอลเบสให้เกิดการแตกตัวเป็นชิ้นเล็กไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะย่อยสลายเป็นไบโอดิเกรดิเบิลได้เป็นไปเป็นในที่สุด
ค่ะขออนุญาตอธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจนิดนึงนะคะก็คือลักษณะของการที่มันเกิดเป็นถุงพลาสติกหรืออะไรพวกนี้ถ้าในโครงสร้างเนี่ยมันก็คือเป็นพวกของโพลิเมอร์ถูกไหมคะล
ัก
ษณะโพลิเมอร์ก็คือมีการต่อกันเป็นสายโซ่ยาวๆทีนี้อย่างตัวออกโซไบโอดีเกรดเบิลก็คือโดยปกติเบสมาจากถุงพลาสติกซึ่งอาจจะเป็นพวก PE ก็คือโพลีเอทิลีนหรือว่าโพลีโพรพิลีนถูกไหมคะที่ต่อกันด้วยโมโนเมอร์ของ PE เอทิลีนโมโนเมอร์เอทิลีนโมโนเมอร์ต่อกันไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเป็นถุงพลาสติกทั่วๆไปเนี่ยโอกาสที่มันจะแตกเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานทีนี้ถ้าเกิดเป็นถุงพลาสติกที่เราใส่แอดดิทีฟเข้าไปเนี่ยไอตัวแอดดิทีฟตัวเนี้ยมันเข้าไปทำอะไรกับตัวเอทิลีนโมโนเมอร์มันถึงทำให้มันแตกได้ง่ายขึ้นคะ
ครับตัวแอดดิทีฟพวกนี้เนี่ยมันจะไปแทรกตามโมเลกุลนะฮะของโซ่โมเลกุลทั้งหลายเลยตั้งแต่จะเป็นพวก PE ก็ดีหรือเป็นโพลีโพรพิลีนก็ดีนะครับมันจะเข้าไปแทรกตามโมเลกุลนั้นๆหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะดูดเอาออกซิเจนเข้ามาเพราะว่าการที่มันจะแตกตัวได้เนี่ยนะฮะเราจะใช้กระบวนการออกซิเดชันกระบวนการออกซิเดชันก็คือต้องอาศัยออกซิเจนในอากาศซึ่งเรามีอยู่แล้วทั่วไปถูกไหมฮะ
คร
ับออกซิเจนที่จะดูดเข้ามาเนี่ยนะฮะทำให้เบรกโซ่โมเลกุลนั้นๆเนี่ยแตกเป็นชิ้นเล็ก
ๆแล้วทีนี้มันจะมี2คำคือคำว่า oxo-degradable กับ oxo-biodegradable นี่2คำนี้ต่างกันไงคะ
oxo ปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบหลายบริษัทที่ผลิตมาก
ค
่
ะ
นะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้ศึกษานะฮะแล้วก็ได้ตรวจสอบเรียนรู้มาเนี่ยนะฮะก็มีอยู่ประมาณ 2-3 บริษัทนะครับที่สามารถจะเคลมเป็นoxo biodegrade ได
้
ส่วนในบาง oxo degradable บางชนิดนะครับที่มีขายหรือจำหน่ายอยู่ทั่วไปเนี่ยอาจจะสามารถ degrade ได้แค่เป็น UV degradable หรือ photo degradable เท่านั้นนะครับตรงนี้ไม่สามารถจะเคลมได้ว่าเป็น biodegrade เพราะว่าเวลาเราทำตัวนี้เนี่ยนะฮะเราจะต้องมีการผ่านการเทสนะฮะของ STM D6954-04 ซึ่งในนี้เนี่ยจะเป็นสแตนดาร์ดไกด์ไลน์ให้เรารู้ว่าถ้าหากว่าเกิดการดีเกรดเกินกว่า 60% ขึ้นไปแล้วนะครับเราจะเคลมได้ว่าหลังจาก 60% ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการดีเกรดเขาเรียกว่าเป็น biodegradable หลังจากนั้นเป็นต้นไป
ก็คือสามารถที่จะคำว่า biodegradable ก็คือสามารถที่จะย่อยจนกระทั่งเป็นคาร์บอนไดออกไซด์น้ำแล้วก็ชีวมวลใช่ไหม
ถูกต้องครับจะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและชีวมวลนะครับก็คืออย่างที่เมื่อกี้ที่ได้ถามมานะฮ
ะ
และเราได้ชี้แจงไว้ว่ามันจะแทรกตามโมเลกุลของโพโนเมอร์ทั้งหมด
ค่ะ
นะฮะทีนี้มันดูดเอาออกซิเจนเข้ามาเนี่ยอย่างพลาสติกเราทราบดีว่าโซ่โมเลกุลของมันเนี่ยเกิดจากคาร์บอนกับไฮโดรเจนเกาะกันอยู
่ใช่ค่ะ
นะครับทีนี้พอเราเติมแอดดิทีฟตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะดูดออกซิเจนเข้ามา
ค่ะ
ออกซิเจนก็จะเป็นเรื่องตัวคาร์บอนก็การคาร์บอนไดออกไซด
์ค่ะ
ออกซิเจนที่ดูดเข้ามาเจอกับไฮโดรเจนนะฮะที่อยู่ในโซ่โมเลกุลเนี่ยมันก็จะกลายเป็น H2O ก
็
ค
ือ
น้ำนะครับหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยกระบวนการถัดไปก็คือจะทำให้เกิดการดีเกรดแบบ
เป็นไบโอแมส
ออกมาเป็นชิ้นๆเล็กๆแล้วก็จะย่อยสลายโดยกระบวนการชีวภาพอีกทีนึงนะฮะ
ซึ่งพวกนี้คือใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีเหรอคะ
ประมาณ 1-2 ปีเชลฟ์ไลฟ์ของมันนะฮะทีนี้เกิดความสับสนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมอยากจะเรียนชี้แจงท่านผู้ฟังด้วยว่าอย่างไบโอเบสเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยผมเองไม่ได้แอนตี้ในความคิดส่วนตัวก่อนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเราอยากแชร์ไอเดียว่าไบโอเบสเนี่ยฐานที่ผลิตหรือวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยอันตั้งต้นเลยก็คือเป็นพืชหรือเป็นอาหารของมนุษย์หรือสัตว
์
นะฮะซึ่งถ้าเราจะเอาตรงนี้เนี่ยมาทำเป็นพลาสติกหรือถุงพลาสติกทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งมามองว่าจะถูกเป็นการแย่งอาหารนะของสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์หรือสัตว์ไปนะซึ่งพวกแป้งเขาพวกแป้งมันสำลังอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่เป็นอาหารมนุษย์แล้วเนี่ยนะฮะเกินส่วนจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำเป็นอาหารสัตว์ถูกต้องไหมครับ
ค่ะ
ทีถ้าเผื่อวัตถุจักรตรงนี้เนี่ยเราถูกดึงมาใช้ในอุตสาหกรรมทางด้านถุงพลาสติกนะฮะเราจะมองเห็นแล้วว่าเริ่มจะมีปัญหาแน่นะฮะเพราะว่าเราเอาตรงนี้เนี่ยมาทำเป็นถุงพลาสติก
เอ๊ะแล้วพอจะทำให้ท่านผู้ฟังนึกภาพได้ง่ายๆไหมคะอย่างเช่นถุงพลาสติกสักใบหนึ่งถ้าเราเอาแป้งข้าวโพดมาเนี่ยมันจะต้องใช้เอาแป้งมันสำหลังดีกว่าเอาง่ายๆมันต้องใช้มันสำหลังสักกี่หัวคะต่อหนึ่งใบของถุงพลาสติก
มันจะต้องอยู่ที่น้ำหนักก่อนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะตอบไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่ากระบวนการผลิตตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีการดูดน้ำออกจากหัวตรงหัวมันก่อน
ให้
ห
ั
วมันแห้งๆนะฮะซึ่งตรงนี้กรรมวิธีการผลิตตรงนี้เนี่ยผมเองคงอาจจะให้คำตอบเน็ตเลยไม่ได้ว่าจะต้องประมาณกี่หัวต่อหนึ่งถุงนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าหัวมันทั้งหมดที่ผลิตขึ้นมาเป็นหัวมันได้แล้วนะฮ
ะ
ตรงนี้เนี่ยเราต้องเอามาผ่านกรรมวิธีทั้งหมดแล้วเราต้องเอาใช้ในส่วนที่ผลิตได้จากหัวมันเนี่ยโดยที่ออกมาเป็นถุงพลาสติกเนี่ยต้องใช้ทั้ง
100%
ไม่สามารถจะเอามาเบลนหรือมาผสมกับพลาสติกธรรมดาทั่วไปได
้ก็คือไปปะปนกันไม่ได
้ปะปนกันไม่ได้นะฮะเพราะจุดที่สำคัญอีกอันนึงเนี่ยที่ผมอยากจะเรียนชี้แจงก็คือว่าถ้าเป็นพวกไบโอเบสนะฮะถ้าหากว่าเราเนี่ยยังไม่มีการชี้แจงให้สังคมรับทราบยังไม่ได้ชี้แจงหรือว่ายังไม่ได้ชี้แนะแนวทางนะฮะการที่เราจะดูแลมันยังไงเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียต่อกระบวนการรีไซเคิลเพราะถ้าคนไม่ทราบก็จะจับเอาถุงที่เราถูกทิ้งไปเนี่ยเอามารวมกันกับถุงพลาสติกธรรมดาเพราะเข้าใจว่านะฮะมันเป็นพลาสติกประเภทเดียวกัน
เพราะว่าไม่สามารถมองเห็นความแตกต่างได้เลยใช่ไหมคะระหว่างถุงไบโอเบสถุงออกโซไบโอดิแกรดิเบิลหรือว่าถุงพลาสติกธรรมดาทั่วไปดูไม่ออกเลยใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นถุงไบโอเบสกับถุงปิโตรเลียมเบสนะฮ
ะ
พอจะดูออกได้ว่าแตกต่างกันนะครับแต่ตรงนี้เราต้องมีการเทรนมีการแนะนำมีการชี้แนวทางให้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระหว่างออกโซกับถุงธรรมดาที่เป็นปิโตรเลียมเบสเหมือนกันเนี่ยอันนี้จะดูไม่ออก
อันนี้จะดูไม่ออก
อันนี้จะดูไม่ออกแต่ถ้าเป็นไบโอเบสกับออกโซ biodegradable นะฮะอันนี้พอจะดูออกได้ว่าแตกต่างกันนะแต่ถ้าเผื่อบังเอิญว่าการสังเกตนะฮะหรือการสัมผัสเนี่ยใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้แล้วบังเอิญว่าไปปนกันนะ
สัมผัสยังไงคะคือไบถ้าเป็นไบโอเบสจะค่อนข้างกระด้างกว่าหรือเปล่าคะ
ไบโอเบสอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับก็คือจะขุ่นฝ้ามัวกว่า
อ
ันที่สองจะนุ่มนิ่มกว่าม
ันนุ่มกว่าเหรอคะ
นุ่มกว่าฮะจะไม่มีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเหมือนอย่างที่เราใช้กันทำให้เราสังคมบ้านเราเรียกว่าถูกก๊อบแก๊บนะฮ
ะ
ครับก็พอจะสังเกตด้วยการสัมผัสด้วยการจับเนี่ยได
้
นะครับแต่ที่ผมจะชี้แนะก็คือว่าควรต้องมีการ educate คนทั้งหมดว่าตรงเนี้ยนะฮะมันแตกต่างกันแล้ววิธีการที่เราจะนำมาเพื่อการรีไซเคิลเนี่ยมันจะต้องแยกกันนะครับถ้าเอามาปนกันเมื่อไหร่ไอ้ส่วนที่เอามาผสมปนกันแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะคัดแยกออกได้หลังจากที่เอามาหลอมแล้วนะหลอมเพื่อเป็นการรีไซเคิลแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกออกได้แล้วตรงนั้นเนี่ยเราไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้
ค่ะแล้วอย่างที่ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขามีกฎหมายบังคับให้ใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายได้เนี่ยนะคะแล้วเขาก็ให้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์เนี่ยใส่ลงไปในถุงพลาสติกพวกนี้คุณณภัทรมีความคิดเห็นยังไงคะเราเอามาใช้ในลักษณะแบบเดียวกันได้ไหมคะ
จริงๆผมเห็นด้วยนะครับถ้าหากว่าตรงนี้เราสามารถจะประชาสัมพันธ์ให้สังคมไทยเราเนี่ยรับรู้แล้วก็ทำหรือปฏิบัติได้นะครับแต่จะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือตรงนี้เนี่ยพอเรามาใส่พวกอาหารหรือกากของที่เหลือจากการรับประทานบริโภคแล้วนะครับเอาไปทิ้งเนี่ยรัฐบาลจะต้องนำตรงนี้เนี่ยไปจัดการทำคอมโพสติ้งก็คือการหมัก
ต้องทำกัน
นะฮะถูกต้องเป็นการหมักเพื่อให้เกิดการดีเกรดเป็นการย่อยสลายโดยธรรมชาติแต่ต้องมีการหมักคือเป็นการคอมโพสติ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำขยะตรงนี้เนี่ยต้องเป็นระบบปิด
เป็นระบบ
นะฮะถ้าหากว่าเป็นระบบเปิดอย่างบ้านเราเนี่ยปัจจุบันที่บ้านเราเนี่ยถึงเวลารถถังขยะมาก็จะเอาไปดัมเทรวมกันเราเรียกตรงนั้นว่า unmanaged landfill นะฮะก็คือเป็นขยะระบบเปิด
ค่ะ
นะครับถ้าขยะระบบปิดเนี่ยต้องเป็นการ close seal ยัดลูกไว้เพื่อไม่ให้อะไรฮะไม่ให้ก๊าซมีเทนเนี่ยที่มันเกิดการดีเกรดแล้วเนี่ยหลุดลอยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศ
ค
่ะซึ่งเราจะทราบกันดีว่าก๊าซมีเทนทั้งหลายนะฮะที่ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันก่อให้เกิด greenhouse gas effect ซึ่งมีผลอันตรายเนี่ยมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง24เท่า
ก็คือเป็นผลกระทบต่อโลกร้อนมากขึ้นแทนที่จะช่วยลดผลกระทบใช่ไหม
ถูกต้องครับอันนี้กลายเป็นผลเสียโดยทันที
ค
่
ะ
นะฮะซึ่งผมอยากจะวิงวอนแล้วก็พยายามที่อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลว่าถ้าหากว่าเราจะทำเป็นพลาสติกที่เป็น compostable ได้เนี่ยนะฮะ
ค่ะ
เราเองจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของขยะอินทรีย์ทั้งหลายนะฮะว่าจะต้องอยู่ในระบบปิดเท่านั้นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยกรีนเฮาส์แก๊สเอฟเฟคที่เกิดขึ้นนะฮะจะส่งผลเสียหรือรุนแรงเนี่ยกลับสู่โลกเราเนี่ยนะฮะหรือประเทศไทยเราเนี่ยมากกว่าที่ควรจะเป็น
ค่ะแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยอย่างออกโซไบโอดิกราเดเบิลเนี่ยเราก็ไม่จัดว่าเป็นถุงลักษณะที่เป็นเขาเรียกอะไรย่อยสลายในเชิงที่เป็นปุ๋ยหรือเป็นคอมโพสเซเบิลนี่คะใช่ไหม
ใช่ครับคือตัวนี้เนี่ยนะฮะเราจะต้องมามองว่าถ้าหากว่าเป็นออกโซไบโอดิกราเดเบิลนะฮะสามารถที่จะย่อยสลายนะผมพูดตั้งแต่เริ่มต้นก่อนว่าถ้าหากมีการปลิวไปสู่ชั้นบรรยากาศก็คือบนท้องถนนทั่วไป
ค่ะ
นะครับเชลฟ์ไลฟ์ของมันเริ่มสตาร์ตตั้งแต่เราผลิตถุงละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถุงออกโซยังเกิดการย่อยสลายได้นะครับทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับไบโอเบสไบโอเบสจะต้องอยู่ในคอมโพสติ้งเท่านั้นถึงจะเกิดการย่อยสลายเกิดการดีเกรด
ค่ะอ๋ออันนี้หมายถึงว่าที่คุณณภัทรแนะนำก็คือถ้าเกิดเราใช้ถุงไบโอเบสแล้วเราต้องการจะให้มันเป็นคอมโพสติ้งจริงๆก็คือเป็นสภาพที่ให้กลายเป็นปุ๋ยได้เนี่ยรัฐบาลควรจะมีนโยบายหรือว่าในการที่จะจัดเก็บขยะเนี่ยควรจะเอามาอยู่ในระบบปิดของการจัดทำปุ๋ยจริงๆใช่ไหมคะซึ่งลักษณะแบบนั้นเนี่ยลักษณะระบบปิดที่พูดเนี่ยมันควรจะเป็นหน้าตายังไงคะพอให้ความคิดเห็นได้ไหมคะ
ถ้าเนี่ยถ้าจะบอกให้เห็นชัดๆก็คือว่ามีการหมักนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าระบบปิดก็คือต้องมีการโคสซิลลูปของมัน เพื่อไม่ให้อากาศมีการถ่ายเทออกสู่ชั้นบรรยากาศได
้เหมือนเป็นถังอย่างเงี้ยเหรอคะ
เหมือนเป็นถังใช่ฮะ
อ๋อเป็นถัง
เหมือนในลักษณะเป็นถังปิดแล้วก็หมักเอาไว้
แต่ถ้าเป็นถังปิดแบบนั้นปัญหาคืออย่างอ๋อแต่ว่าถ้าไบโอเบสเวลาย่อยสลายคือไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนใช่ไหมคะ
ครับไอ้ปกติแล้วในออกซิเจนในถังเองเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะฮะซึ่งพวกแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการดูดซับออกซิเจนเข้ามานะฮะแล้วก็ถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปแต่ในขณะที่มันเกิดการคอมโพสปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดก๊าซมีเทนหลุดออกมาด้วยซึ่งก๊าซมีเทนเนี่ยถ้าเราทำเป็นระบบปิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูดเอาก๊าซมีเทนเนี่ยไปเก็บกลับไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเกิดก๊าซหุงต้
ม
ในครัวเรือนอะไรอย่างนี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นจะได้ประโยชน์สองทางก็คือถ้าเกิดสมมติเราเอาไบโอเบสมาใช้แล้วเราใส่ก็พยายามจะแบบนึกภาพตามไปด้วยนะคะบางทีท่านผู้ฟังจะได้นึกภาพออกก็คือสมมติว่าเรามีถุงไบโอเบสใช้กันเราก็ทำปุ๋ยด้วยการเอาถุงไบโอเบสเนี่ยใส่กับพวกเศษวัสดุเศษอาหารเศษอาหารต่างๆนะคะที่เราทำครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเศษอาหารเหลือทิ้งแล้วแล้วเราก็มาหมักใส่ถังใช่ไหมคะแล้วก็ปิด
ใช่
ซึ่งตรงนี้เวลาปิดก็คือเราใช้เวลาสักประมาณ6เดือนอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ประมาณ6เดือน
แล้วตรงนี้มันก็จะมีก๊าซเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะต้องต่อท่อแล้วเอาก๊าซนั้นมาใช้เป็นก๊าซหุงต้มได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในกรณีของออกโซไบโอดิแกเรเบิลเราไม่สามารถที่จะทำในรูปแบบนี้ได้ใช่ไหมคะ
ที่เมื่อสักครู่เรากำลังเท้าความว่าออกโซเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปย่อยสลายแล้วก็เป็นปุ๋ยได้นะฮ
ะ
ผมกำลังชี้แจงว่าทั้งออกโซก็ดีหรือไบโอเบสก็ดีเนี่ยแนวทางการปฏิบัติเนี่ยมันสามารถทำด้วยกันได้หลายๆอย่างน
ะ
ในส่วนของไบโอเบสก็จะดีอย่างหนึ่งออกโซก็จะดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งนะฮะแน่นอนทีนี้เราก็ต้องมาเปรียบเทียบกันแล้วว่าส่วนดีส่วนเสียเนี่ยของข้างหนึ่งข้างใดอันไหนมากน้อยกว่ากันนะครับอันนี้ก็คือสังคมจะเป็นคนตอบได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยเราคิดว่าอะไรที่ทำให้เกิดประโยชน์น
ะ
หรือผลเสียน้อยที่สุดนะถ้าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาคัลคูเลตได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะตอบได้ว่าฉันควรจะเลือกใช้อะไรดี
อ
ย่างเงี้ยฮะ
แล้วเราใช้ทั้งสองอย่างไม่ได้หรอคะหรือต้องเลือกใช้อย่างใด
เราใช้ทั้งสองอย่างก็ได้ผมเองก็มีความคิดนะครับว่าถ้าหากว่าทางภาครัฐเองเนี่ยสามารถจะลงทุนระบบปิดนะฮะก็คือการทำลายขยะโดยระบบปิดก็คือเป็นการคอมโพสต์เนี่ยนะฮะซึ่งต้องลงทุนมหาศาลหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านอะไรเงี้ยนะครับที่เราลงทุนได้เท่าไหร่แล้วก็อาจจะทำเนี้ยส่วนหนึ่งทำไปนะครับผมเองก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะฮะมันดีแต่ถ้าเราต้องทำให้ครบวงจรนะครับก็ต้องมีการ educate คนขึ้นมาว่าถุงไบโอเบสมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้แล้ววิธีการแยกยังไงเหมือนกับทางฝรั่งเศสนะฮะอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่ต้นว่าทางประเทศฝรั่งเศสก็ได้มีการจัดเก็บขยะอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็เอาไปหมักทำเป็นการคอมโพสต์ไป
เพราะจะได้ไม่ต้องค่ะจะได้ไม่ต้องไปมีปัญหาเรื่องการแยกถุงพลาสติกออกมา
ถูกต้องครับไม่ต้องแยกถุงพลาสติกเพราะถุงพลาสติก
นี่ก็เป็นค่าแรงก็แพง
ใช่ค่าแรงก็แพงถ
ู
กต้องครับท่านตรงนี้เราก็ให้มันเกิดการดีเกรดย่อยสลายไปแบบเป็นไบโอดีเกรดเบิล
แต่ว่าน
ะฮะโดยการคอมโพสต์
ถ้าเราไปเน้นเรื่องไบโอเบสมากๆแล้วปัญหาเรื่องอาหารมันจะแพงขึ้นไหมคะเพราะเราจะไม่มีพื้นที่ในการปลูก
อนาคต
ค
ืออย่างนี้ฮะเรากำลังมองว่าบ้านเราเนี่ยนะเป็นประเทศที่ปลูกมันสำปะหลังก็ดีแป้งข้าวโพดก็ดีนะฮะย่อยเยอะนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยลองมาดูสิครับว่าตอนนี้เนี่ยแป้งมันสำปะหลังเรายังไม่พอใช้กันเลยยังไม่พอบริโภ
ค
ทุกวันนี้ขาดแคลนนะฮะยังขาดตลาดอยู
่
ถามว่าถ้าเป็นจริงๆขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเอาพวกเนี้ยมาทำเป็นถุงพลาสติกถามว่าอนาคตลูกหลานเราจะทำยังไงนะเอาพวกนี้มาทำเป็นถุงพลาสติกแล้วเราดูซิว่ามันคุ้มกว่ากันไหม
ค่ะ
นะครับกว่าจะไหนเราจะต้องเสียเอาน้ำมันมาใส่ในรถแท็กเตอร์นะครับเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เต็มไปหมดนะเพื่อจะมาปลูกมันพรวนดินก็ต้องใช้รถแท็กเตอร์
ค่ะ
ปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นนะเพราะตรงนี้ก็จะสร้างมลภาวะเป็นพิษละตั้งแต่เริ่มปลูกก่อนนะฮะไหนต้องลดน้ำเติมน้ำเอาน้ำมาในช่วงหน้าฝนก็ยังโอเคแต่ถ้าช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็จะเกิดปัญหากับเกษตรกรรมแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะหาน้ำมาเพียงพอมันลด
ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นมามองในมุมของออกโซไบโอดิแกรเบิลบ้างซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือการใช้ปิโตรเลียมเบสถูกไหมคะก็คือผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันท
ี
น
ี้
ถ้าเกิดเรา ในอนาคตก็คือไม่ลดการใช้น้ำมันเพราะน้ำมันก็ราคาแพงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่ง
ราคาแพงขึ้น
ตัวพลาสติกก็จะแพงมากขึ้นด้วยแล้วเราจะ
อันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นบายโปรดักต์ถุงพลาสติกปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นบายโปรดักต์ของปิโตรเคมีคอลเบสก็คือเราต้องเอาน้ำมันดูดไปจากพื้นดินแล้วเราก็เอามาสกัดในส่วนของน้ำมันที่สกัดแล้วเราก็มาใช้เติมรถในส่วนที่เหลือทิ้งไปนะฮะก็คือเราจะเห็นว่ามีป่องควันไฟขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะฮะไอ้ส่วนที่มันทิ้งไปนะฮะตรงนี้ถ้าเราดูดเราก็ดูดกลับออกมาเพื่อเอามาผลิตเป็นถุงพลาสติกบ้างเป็นนู่นเป็นนี่ได้บ้างเป็นเสื้อที่เราใช้อยู่ก็มาจากปิโตรเคมีคอลเบสเหมือนกัน
ค่ะ
นะครับก็ทีนี้พอเราเอาของที่เรากากที่ทิ้งไปเนี่ยเราเอากลับมาใช้เอามาใช้ทำอะไรได้บ้างนะหนึ่งในนั้นก็คือถุงพลาสติก
ก็คือเหมือนกับจะบอกว่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่เป็นบายโปรดักต์ก็คือเป็นส่วนที่เขาทิ้งอยู่แล้ว
ที่ต้องทิ้งอยู่แล้วถูกต้องครับ
เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์
เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ซะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเผื่อน้ำมันหมดโลกเราก็ไม่ต้องห่วงฮะถ้าน้ำมันหมดถุงพลาสติกเราก็ไม่ต้องใช้ละใช่ไหมครับเพราะจริงๆที่สำคัญมากกว่าถุงพลาสติกนั่นคือน้ำมัน
ค่ะ
นะฮะที่ทุกคนต้องบริโภคใช่ไหมครับนี่เราก็มองกันไกลเกินไปว่าถ้าใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยนะฮะก็จะไม่มีทรัพยากรพวกนี้ในอนาคตใช้กัน
ค่ะ
นะซึ่งทรัพยากรตรงนี้เนี่ยมันก็ได้มาจากบายโปรดักต์ของน้ำมันนั่นเองซึ่งเราไม่ได้เอาของดีจากน้ำมันแล้วมาทำเป็นถุงพลาสติกเราไม่ได้ทำแบบนั้น
ค่ะ
เราเอาในส่วนที่ต้องทิ้งไปละเอามาทำเป็นถุงพลาสติกตรงนี้ต่างหาก
คือถ้ามองอย่างตัวออกโซเนี่ยคือมันไม่สามารถจะกลายเป็นปุ๋ยได้ใช่ไหมคะเมื่อไม่มันกลายเป็นปุ๋ยไม่ได้นี่เราจะกำจัดมันในลักษณะก็คือ
เรากำจัดขยะพลาสติกโดยให้มันเกิดการดีเกรด
ค่ะ
นะฮะดีเกรดเนี่ยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไบโอเบสก็ดีหรือจะเป็นออกโซก็ดีการดีเกรดของมันเนี่ยก็จะเริ่มแครกเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันหมด
ค่ะ
นะฮะทั้งสองอย่างจะเกิดการดีเกรดลักษณะเดียวกันก็คือแตกตัวจากพลาสติกที่เหนียวมากเลยก็จะแตกเป็นชิ้นเล็กๆ
ค่ะ
นะหลังจากที่แตกชิ้นเล็กๆแล้วเนี่ยในส่วนของไบโอเบสก็คือเหมือนปกติก็คือจุลินทรีย์แบคทีเรียก็จะเข้ามากินมันไปนะฮะส่วนในส่วนออกโซเนี่ยยังคงต้องใช้เวลาหน่อยนึงเพื่อจะให้มันเกิดเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยไบโอเนี่ยก็คือจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในพื้นโลกเราเนี่ยมันก็จะเข้ามากินมันต่อไป
ค่ะ
นะซึ่งตรงนี้ออกโซจะใช้เวลามากกว่าไบโอเบสเนี่ยนะครับก็คือออกโซเราจะกำหนดไว้ประมาณ2ปี
ค่ะแต่ว่าบนถุงไม่ได้พิมพ์ไว้นี่คะว่าเริ่มผลิตตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเวลาเราใช้ไปแล้วเน้นให้เราใช้ซ้ำด้วยจะใช้ซ้ำเดี๋ยวเกิดใช้ไปจังหวะขาดพอดีทำไง
คือถ้าขาดพอดีเราจะรู้แล้วว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันเหนียวนะฮะนี่อายุที่เราให้ไว้เนี่ยแน่นอนเราอาจจะไม่สามารถพิมพ์ได้ทุกใบนะฮ
ะ
ลงบนถุงว่าถุงอันนี้เนี่ยผลิตแต่ประมาณวันที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะมีอยู่ในแพ็คใหญ่ๆว่าอันนี้ผลิตเมื่อไหร่แต่วันสองอย่างที่เราได้ใช้ไปแล้วเนี่ยเรากำลังพูดว่าเป็นการซิงเกิลยูสนะฮะไอ้เรื่องของซิงเกิลยูสทั้งหมดเลยก็คือการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยเราจะเน้นให้เกิดการย่อยสลายนะฮะให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ถ้ากระบวนการออกโซเนี่ยเราอยากจะให้อยู่ประมาณสัก2ปี
ก็คือมีการใช้ซ้ำ
เพื่อให้มันเกิดการใช้ซ้ำนะฮะเพราะอย่างถุงพลาสติกพวกนี้เนี่ยปัจจุบันนี้นะฮะเราจะเอามาใช้ซ้ำกันอยู่เอามา reuse นะฮะใส่ขยะในบ้านบ้างอะไรบ้างนะครับ
แล้วอันนี้รีไซเคิลได้ด้วยใช่ไหมคะ
อันนี้เอาไปรีไซเคิลได้ถูกต้องครับ
ค่ะแล้วทีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเกิดสมมติเรามองไม่ออกหรือว่าคือในทางเทคนิคเนี่ยคนที่อยู่ในทางเทคนิคเนี่ยเขาจะดูออกว่าถุงไบโอเบสกับถุงออกโซเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าคนธรรมดาทั่วไปหรือคนบางทีคนเก็บขยะเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้เนาะว่าถุงไบโอเบสกับถุงออกโซนมันต่างกันยังไงทีนี้ถ้าเอาไปปนกันอยู่ในกระบวนการรีไซเคิลนี่มันจะเกิดปัญหาเลยคะ
โอ้โหแย่เลยครับเพราะว่าสองส่วนนี้เนี่ยมาปนกันไม่ได
้สองส่วนนี้มาปนกันไม่ได้
เมื่อไหร่มันมาปนกันครับจะทำให้กระบวนการรีไซเคิลนั้นเสียทันทีอย่างที่ผมบอกว่าไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้หลังจากที่ปนไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจะใช้ไม่ได้เลยจากตรงนี้ต้องทิ้งทั้งหมดแทนที่เราจะมารีไซเคิลใหม่เพื่อจะมาทำโปรดักต์ใหม่อีกทีหนึ่งเช่นเอามาทำถุงขยะ
ค่ะ
นะครับ
ซึ่งก็ไม่
สามารถทำ
ค่ะซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายกับกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมพลาสติกที่รีไซเคิลใช่ไหมคะแล้วณปัจจุบันเนี่ยไบโอเบสนี่มีการใช้เยอะไหมคะ สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต
์ไบโอเบสณปัจจุบันนี้เนี่ยบ้านเรายังไม่ได้ผลิตต้นทางของวัตถุดิบนะครับแต่มีแนวโน้มว่าจะมีการผลิตในอนาคตอีกสัก3ปี5ปีข้างหน้า
ค่ะแล้วหมายถึงว่ามีการเอาถุงประเภทนี้มาใช้ไหมคะในปัจจุบัน
ปัจจุบันนี้มีบางองค์กรนำมาใช้บ้างแล้ว
แล้วมีปัญหาด้วยใช่ไหมคะในการ
ที่ทั้งนั้นยังไม่ได้ educate คนนะครับว่าจะต้องมีการแยกขยะอย่างถูกวิธี
ค่ะ
แต่ถ้าเอามาใช้ตอนนี้เนี่ยผมเองก็เป็นห่วงว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะฮะถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ระบบการรีไซเคิลบ้านเราเนี่ยมันเสีย
ค่ะ
นะฮะถึงแม้ว่าจะมีผสมปนเปไปจำนวนน้อยแต่ก็ส่งผลให้การที่เราจะกลับมาทำการรีไซเคิลเนี่ยจะทำให้คุณภาพของบายโปรดักที่เราจะมาทำใหม่ทีเนี่ยมันจะไม่ดีละนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอันตรายฮะผมยังไงขอเน้นนะครับว่าตรงนี้ต้องแยกแยะกันให้ชัดเจนอย่ามาปนเข้าในกระบวนการรีไซเคิลเด็ดขาดเพราะถ้าเมื่อไหร่เอาเข้ามาเนี่ยก็จะเดือดร้อนทันทีไม่สามารถเอามาใช้ได้
ค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังก็ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับถุงพลาสติกย่อยสลายชนิดออกโซจากคุณภัทรมากทีเดียวเลยแล้วก็มีข้ออะไรนะข้อฝากข้อความคิดเห็นที่อยากจะฝากไปกับรัฐบาลรวมทั้งท่านผู้ฟังที่มีการใช้ถุงพลาสติกอยู่ด้วยนะคะให้คำนึงถึงการใช้นะคะเกี่ยวกับถุงพลาสติกที่มีการใช้กันอย่างล้นหลามซึ่งจริงวิธีการที่จะดีที่สุดเพื่อช่วยในการรณรงค์อาจจะต้องเป็นเรื่องของการลดการใช้ละมั้งคะหรือเปล่าคะ
อันนั้นจะดีที่สุดถูกต้องครับผมเห็นด้วยนะฮะทั้งนี้ผมก็เป็นผู้ผลิตถุงด้วยนะครับ
ค่ะก็ยังไงทางรายการนะคะก็ขอบคุณณภัทรนะคะทิพย์ธนกิจที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญกับเราในวันนี้นะคะค่ะก็ขอบคุณค่ะค่ะ
ผมจะขออนุญาตนิดนึงได้มั้ย
ได้ค่ะ
นะครับว่าจริงๆแล้วถุงร้อนเนี่ยถุงใส่ข้าวแกงอ่ะนะครับ
ค่ะ
อันนี้เป็น single use ที่แท้จริง
ค่ะ
ฮะผมอยากจะเน้นว่าถุง PP หรือถุงร้อนเนี่ยที่เราใช้ใส่ถุงข้าวแกงกันเนี่ยในบ้านเราเนี่ยพฤติกรรมคือใช้กันเยอะมาก
ค่ะ
ซึ่งตัวนี้เป็น single use ไม่สามารถจะนำมากับ recycle แล้วมาเป่าเป็นถุงขยะได้ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าขยะตรงนี้ค่อนข้างมากนะฮ
ะ
ตรงนี้อยากจะเน้นย้ำให้สังคมบ้านเราเนี่ยหันมาใช้ถุงย่อยสลายชนิดออกโซก็ดีหรือจะเป็นไบโอเบสก็ดีเนี่ยจากถุงประเภทนี
้ได้ค่ะค่ะ
มากกว่าที่จะไปใช้กับถุงก๊อบแก๊บที่บ้านเราเรียกกันอยู่นะฮะ
ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณคุณภัทรมากนะคะเนื่องจากเวลาของเราหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจะได้รับความรู้เกี่ยวกับถุงย่อยสลายชนิดออกโซนะคะแล้วก็ช่วยกันรณรงค์ลดการใช้นะคะหรือว่าใช้ให้ถูกหลักนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัยดุจดังหัวใจ